Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 11. april, ovo su najvažnije vijesti. U saobraćajnoj nesreći kod Rožaja i u požaru u Tivtu poginule tri osobe. Odbor za odbranu i bezbjednost saslušat će vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužitelja, ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost povodom učestalih napada na novinare. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga razgovara sa predstavnicima političkih partija o osnivanju specijalnog suda za navodnu trgovinu organima. Obama i Merkel o novim sankcijama Rusiji, Putin upozorio evropske lidere na moguće teškoće u isporukama plina. Ranko Krivokapić kao predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a pozvao na razgovor delegacije Ukrajine i Rusije. I sadržaja emisije zasjedao odbor za antikorupciju, čiji su se predstavnici sastali sa aktivistima nevladinih organizacija koje istražuju korupciju. Dalji potezi vlasti u Budvi zavisit će od odluke suda hoće li danas predsjednik opštine Lazaru Rađanoviću produžiti pritvor. U međuvremenu predstavnici vladajuće koalicije u Budvi odbili opozicioni prijedlog za raspuštanje lokalne skupštine i raspisivanje vanrednih izbora. Mijomir Pejović iz SMP-a to ovako komentariše.
Vidi se da to ne odlučili da zabiju glavu u pijesak i da se prave da ne vide ono što vide i da ne čuju ono što čuju i da ne znaju da će biti ono što će biti, da upotrebim malo i terminologiju njihovog šefa koji je očigledno odlučio da brani sebe do posljednje kapi tuđe krvi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državljani Srbije FM i FM poginuli su rano jutros u saobraćajnoj nesreći u Rožajama. Iz uprave policije agencije MINA saopštena je da je njihov automobil sletio u provaliju. U požaru koji se dogodio jutros na brodu u Porto Montenegro u Tivtu poginuo je i IU iz Sombora, saopštena je CDM iz policije. U Porto Montenegro jutros oko 8 sati i 5 minuta izbio je požar na brodu vlasništva firme Ubriv, naglasili su iz policije. IU je bio noćni čuvar na brodu. Automobil inspektora za narkotike Budvanske policije SV izgorio je jutros u naselju Majine. Prema saznanjima CDM-a požar se dogodio jutros oko 2 sata u Budvi i policija sumnja da je podmetnut. Vozilo je potpuno izgorjelo, a oštećena su i dva vozila koja su bila parkirana u blizini. Odbor za odbranu i bezbjednost obavit će kontrolno saslušanje vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića, ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića povodom učestalih napada na novinare. Sindikat medija Crne Gore zatražio je ranije od predsjednika odbora Mevludina Nukuđića da to tijelo obavi kontrolno saslušanje i apelovao na poslaničke klubove da se angažuju i pomognu stvaranju uslova za slobodan rad zaposlenih u medijima. Pozitivna Crna Gora pokrenula inicijativu da Odbor za nauku, prosvjetu, kulturu i sport zauzme stav kojim će od Ministarstva financija tražiti da nastavi isplatu redovnih rata studentskih kredita. Nakon pritužbi studenata da im vlada ne uplaćuje studentske kredite, vijestima iz vlade saopšteno da posljednje dvije rate nisu uplaćene jer zakon o finansiranju političkih partija zabranjuje isplatu kredita nakon raspisivanja izbora i mjesec dana po njihovom okončanju. U Pozitivnoj nemaju dilemu da Demokratska partija socijalista preko leđa studenata želi da izigraju besmisli provođenje zakona o finansiranju političkih partija. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga sastala se sa političkim liderima stranaka zastupljenim u Skupštini Kosova i razgovara o formiranju specijalnog suda za navodnu trgovinu organima i transformacije misije Euleksa na Kosovu. Hrvatski sabor zadužio vladu da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa u okviru inicijative štaba za obranu hrvatskog Vukovara koji traži referendum o ćirilici. Štab poznat po borbi protiv ćirilice još od uništavanja dvojezičnih tabli u Vukovaru u decembru je prikupio i saboru predao oko 650.000 potpisa hrvatskih građana za taj referendum. Predstavnici dva novinarska udruženja položit će vijenac na spomenik Slavku Ćuruviji na ulazu u zgradu gdje je prije 15 godina ubijen urednik i vlasnik lista Dnevni telegraf. Tužilac Miljko Radisavljević najavio je skoro podizanje optužnice protiv osumnjičenih za to ubistvo bivših pripadnika državne bezbjednosti Ratka Romića i Milana Radonjića koji su u pritvoru i bivšeg operativca Miroslava Kuraka koji je u bjekstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su telefonom o mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji zbog akcija u Ukrajini. Američka administracija je saopštila da proruski separatisti očigledno uz pomoć Moskve destabilizuju Ukrajinu kroz orkestriranu kampanju podstrekavanja i sabotaže, navodi Reuters. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio evropske lidere na moguće teškoće u isporukama ruskog gasa zbog Ukrajine. Putin tvrdi da Ukrajina ne plaća gas i da će Moskva možda biti prinuđena da prekine isporuke. A ukrajinski ministar energetike i rudarstva Jurij Prodan izjavio je pred parlamentom da se Kijev neće saglasiti s političkom cijenom za plin, te će se obratiti arbitražnom sudu u Stokholmu. Rusija je povećala cijenu plina za preko 40%. Predsjednik Skupštine Crne Gore i parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić upriličit će u Beču sastanak ruske i ukrajinske delegacije u parlamentarnoj skupštini OEBS-a. Krivokapić će razgovarati sa članovima dvije parlamentarne delegacije radi smirivanja tenzije te unapređenja dijaloga i zaštiti osnovnih ljudskih prava. Sastanak je dogovoren tokom nedavne posjete Krivokapića Moskvi i Kijevu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. I dalje neizvjesno da li će crnogorski parlament u ponedjeljak izabrati novog vrhovnog državnog tužioca. Tužilaštvo u Crnoj Gori je već godinu u VD stanju, zbog čega se sa mnogih adresa poručuje da zbog efikasnosti u procesuiranju krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije treba hitno postići dogovor o državnom tužiocu. Srđan Janković.
Da bi jedini kandidat za vrhovnog državnog tužioca podgorički advokat Goran Rodić bio izabran na tu funkciju, potrebno je da ga u parlamentu podrži tropetinska većina, odnosno 49 poslanika. Da li će do toga doći tri dana pred glasanje u Skupštini Crne Gore, još uvijek je nepoznato, jer će između ostalog glasanje biti tajno. To znači da bi Rodića za državnog tužioca morale da podrže partije opozicije i dio stranaka koje čine vladajuću koaliciju. Prethodnih dana nije bilo tonova koji bi sugerisali da postoji saglasnost oko ovog pitanja. Jedino su se mogli čuti apeli od strane zvaničnika Evropske unije da parlament treba što prije da postigne dogovor u vezi državnog tužioca. Osim Petera Stana, portparola komesara za proširenje, i Mitja Drobnić, šef delegacije Unije u Podgorici, je ukazao na važnost izbora državnog tužioca.
Stvarno se nadamo da će i taj zadatak biti što prije izvršen, jer konačno, sjetimo se, cilj je poboljšanje track rekorda, odnosno poboljšanje bilansa istraga sudskih procesa.
I potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković je u prisustvu Drobnića iskazao važnost okončanja izbora vrhovnog državnog tužioca.
Da Skupština u najkraćem roku izabere vrhovnog državnog tužioca. To je ono jedino što mogu da kažem. Svako odugovlačenje ne doprinosi stabilizaciji tog važnog državnog organa i ostvarivanje njegove ključne funkcije.
Crnogorsko državno tužilaštvo se već godinu dana nalazi u VD stanju. Za to vrijeme veliki broj subjekata u Crnoj Gori i međunarodnoj zajednici je konstatovao da je državno tužilaštvo jedna od najslabijih karika u lancu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U međuvremenu, gostujući na televiziji Vijesti, Goran Rodić je ovako odgovorio na pitanje da li bi poveo postupak protiv aktuelnog premijera Mila Đukanovića ili lidera opozicije Miodraga Lekića.
Gospodin Đukanović i gospodin Lekić, već sam to malo prije rekao, propagiraju zakoniti princip, propisan zakon, da smo svi jednaki pred zakonom. I u čemu bi onda tu trebao biti problem? I Goran Rodić isto tako. I ja da odgovaram pred zakonom kao i svi drugi.
Belizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije najavljuje da će njegova partija podržati Rodića, međutim neizvjesno je da li će on biti izabran.
Prema stavovima koji su sada poznati, da je kompletna parlamentarna opozicija će glasati za njega, da i SDP je zaočekivati, i tu će biti pitanje očigledno da eventualno nedostaje nekoliko glasova, dakle da li će klubovi poslanika manjinskih partija, klub poslanika Bošnjačke stranke podržati gospodina Rodića i kako će se definitivno DPS oko toga odnijeti.
Miodrag Vuković iz DPS-a optužuje druge političke partije za izostanak izbora vrhovnog državnog tužioca, konstatujući da su kalkulisali zbog čega tužilac nije izabran prije nekoliko mjeseci. Na pitanje kako čita poziv iz Europe da se što prije postigne dogovor u vezi sa vrhovnim državnim tužilaštvom, Vuković kaže:
danas su zvaničnici Europe rekli, mora tu što kraćem roku dakle nisu rekli u poneđeljak, i ćemo sve uraditi što je do nas da u skladu sa Ustavom i sa procedurama predviđenim za izbor državnog tužioca doprinesemo da se to završi, ali ako se to ne desi, tajno je glasanje. Znate, puno je licemjere na političkoj sceni, kažem, ako se ne desi, mogu oni koji najviše grekću, koji najviše galame, u stvari da rade nešto drugo. Znate, ispod žita, ispod stola siva politička ekonomija.
U slučaju izostanka izbora tužioca u ponedjeljak, kreće se u novi krug procedure kandidovanja, razmatranja, odlučivanja na nekoliko nivoa, i to bi predstavljalo novi gubitak vremena, kaže Kaluđerović.
Crnoj Gori je nasušno potrebno da ima izabranog vrhovnog državnog tužioca kao osobu koja ima legitimitet najmanje tri petine poslanika Skupštine Crne Gore.
Miodrag Vuković iznosi mogućnost da se na naredni oglas za vrhovnog državnog tužioca niko ne javi.
Znam da će malo koji Crnogorac se odlučiti da se ovakvom parlamentu, ovakvoj političkoj strukturi, ovakvim kombinatorcima prepusti sebe i svoju biografiju, da je razlače, da ulaze u privatnost, u ličnu biografiju, da prolaze političkog toplog zeca u Crnogorskoj skupštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A današnja sjednica Skupštinskog odbora za antikorupciju nije bila posvećena nekom konkretnom slučaju, već pokušaju da se unaprijedi položaj tog tijela koje ima najšire nadležnosti, ali veoma malu moć. U nastojanju da se nađe rješenje, dva predstavnika odbora za antikorupciju sastali su se sa predstavnicima nevladinog sektora. O tome detaljnije Esad Krcić.
Ključno pitanje je da li je odbor za antikorupciju zaista spreman da uradi nešto iz svoje nadležnosti, rekao je tokom sjednice odbora predstavnik nevladine organizacije MANS Dejan Milovac, koji je konstatovao da zaključci odbora, koji se često usvajaju potpunom saglasnošću svih njegovih članova, rijetko bivaju realizovani do kraja. U namjeri da ukaže na inertnost odbora, Milovac je podsjetio na činjenicu da već čitavu sedmicu javnost bruji o vezama najviših predstavnika vlasti i organizovanog kriminala, odnosno da je neophodno ispitati njihove veze sa narkobosom Darkom Šarićem. Milovac nije sporio da položaj odbora za antikorupciju treba unaprijediti, ali odbacio tvrdnju da treba sačekati ispunjenje određenih preduslova.
Crna Gora ima čitav set funkcionalnih zakona, kažem funkcionalni, kažem usvojenih, ne kažem da se oni dosljedno primjenjuju, koji omogućavaju državnim organima, počeo od policije, tužilaštva pa i ovog parlamenta, da hapse one koji krše zakon, da hapse one koji kradu državne resurse, izbore, znači šta god, koji se kriminalno organizuje i sve ostalo. Tako da u tom smislu ja ne mislim da ovaj odbor treba da čeka i da radi bilo što drugo u međuvremenu dok mi dobijemo još jednu instituciju koja će ono biti štrik, ono što kažu u Briselu. Apsolutno mislim da odbor treba da insistira da dobija redovnu dokumentaciju državnih institucija. Što se tiče konkretno MANS-a, svako naše istraživanje je zasnovano, odnosno potkrijepljeno je informacijama iz državnih institucija. Mi druge informacije nemamo, mi ih ne proizvodimo. Znači svako istraživanje, počevo konkretno od onoga koje je jako poznato o Zavale, na ovamo je formirano, znači na osnovu spisa koje su dobijene ili od katastra ili od prirodnog suda ili od nekog ministarstva. Tako da mislim da Skupština i sami ovaj odbor imaju jako veliku riznicu informacija.
Susret članova odbora za antikorupciju i predstavnika nevladinih organizacija je formalno sazvan da bi se unaprijedila njihova međusobna saradnja. Međutim, stekao se utisak da predsjednik odbora i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Predrag Bulatović nastoji da na mala vrata progura rješenja koja bi osnažila poziciju odbora kojim predsjedava, a da pritom ne izazove otpor vladajuće većine.
Ja vam tražim da nam pomognete kako da uđe u regule. Dakle, Odbor za odbranu i bezbjednost je svoju poziciju definisao zakonom. I tu nema pogađanja da li će izveštaj AMB-a, da li će izveštaj policije, da li će izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova se naći na dnevnom redu. Mora po automatizmu. Međutim, Odbor za antikorupciju treba da razmatra određena pitanja iz djelokruga rada Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pitanje je dobre volje da li će to Ministarstvo unutrašnjih poslova da dostavi. Naime, ja moram da pošaljem zahtjev u ime odbora, oni će dostaviti ili neće.
Niko od predstavnika dijela NVO sektora koji se bave korupcijom nije sporio činjenicu da odbor za antikorupciju treba ojačati, ali Zoran Vujičić iz Građanske alijanse je vratio lopticu u skupštinsko dvorište.
Dokle vi ne definišete svoju poziciju, mislim da mi teško šta možemo da vam pomognemo. Mi možemo da uputimo inicijative, da odradimo naš dio posla, ali dokle god trenutno stanja, to je da dok vi poslovnički ne riješite obavezujući karakter vaših odluka, odnosno vaših stavova, teško se šta može raditi. Mislim da je veoma važno da prije bilo koje priče vi definišete te odnose. Također, nijedna stvar ne smije da se radi zbog bilo čije simpatije, odnosno nesimpatije, odnosno dok neke stvari ne dotiču nikoga, da to prolazi, a kad dođe, ne znam, nova ekipa, možda se njih dotiče, pa onda oni to neće usvajati.
Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje je istakao jednu od ključnih činjenica koji poziciju Odbora za antikorupciju čini apsurdnom. Za nas je nedopustivo da u ovom odboru vlast ima većinu, rekao je Marić.
Mislim da ono što najmanje u ovom trenutku odbor može da napravi je da prati javno mnjenje i ono što je otvaranje vrlo teških tema, uslovno rečeno teških, ali nezgodnih tema u javnosti, jer vi imate jednu posebnu obavezu da ukažete da se te teme moraju institucionalizovati. Da one ne mogu stalno da stanuju u određenim inicijativama i istraživačkim radnjama nevladinih organizacija i medija, a da ne dobiju svoj institucionalni izraz. To je najgore što može da se desi građanima i građankama Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A danas ističe rok za pritvor osumnjičenih u aferi Košljun. Tokom prethodnih 30 dana lokalna vlast u Budvi, sastavljena od DPS, SDP-a i Liberalne partije, nije sazvala niti jednu konferenciju za novinare, iako je grad u jednoj od najvećih političkih kriza posljednjih godina, a odbili su i prijedlog Ujedinjene opozicije za vanrednim izborima. O svemu tome više Jasna Vukićević.
Danas ističe rok pritvora osumnjičenih u aferi Košljun, koji su u zatvoru od 14. marta zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Predsjednik opštine Budva Laza Rađenović, savjetnik premijera Aleksandar Tičić i ranija direktorka Prve banke Jelica Petričević osumnjičeni su da su omogućili Vidu Rađenoviću da kupi zemlju na brdu Košljun i kasnije preproda stranom investitoru mnogostruko skuplje, od čega je, kako navodi tužilaštvo, Rađenović stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 350.000 €. Kao i još neke osobe čija se imena ne navode u tužilačkim spisima. U medijskim napisima je kao jedan od upletenih označeni predsjednik budvanskog DPS-a Bor Lazović, koji je saopštio da je riječ o izmišljotini te da će zaštitu od klevete potražiti na sudu. Uoči današnjeg isteka roka za pritvor osumnjičenih, Ustavni sud je ukinuo rješenje Višeg suda o određivanju pritvora Tičiću i naložio da se donese nova odluka. U međuvremenu, tokom prethodnih mjesec dana, koliko je Budva bez predsjednika opštine, vladajuća koalicija DPS, SDP i Liberalna partija nisu sazvale ni jednu konferenciju za štampu, a saopštenjem su odbili predlog za raspuštanje parlamenta i vanredne lokalne izbore koje je potpisalo svih 15 opozicionih odbornika. Za Miomira Pejovića iz SNP-a to nije bilo iznenađenje.
Vidi se da to ne odlučili da zabiju glavu u pisu i da se prave da ne vide ono što vide i da ne čuju ono što čuju i da ne znaju da će biti ono što će biti, da upotrebim malo i terminologiju njihovog šefa, koji je očigledno odlučio da brani sebe do posljednje kapi tuđe krvi, a oni ga očigledno u svemu tome slijede i spremni su, izgleda svi do kraja, da idu tamo gdje on neće i da se ponašaju kao da se ništa nije desilo.
I dok iz vladajuće koalicije poručuju da nema razloga za vanredne izbore ili razrešenje predsjednika opštine, opozicija izjavljuje da su, uz podnošenje ostavke, to realne opcije, jer dva potpredsjednika nemaju ovlašćenja prvog čovjeka Budve. Božidar Vujičić, Demokratski front.
Potpredsjednik opštine nema ovlašćenja da predlaže skupštini odluke. Potpredsjednik opštine može da mijenja predsjednika opštine u slučaju ako se razriješi prijevremeno predsjednik opštine do izbora novog predsjednika opštine. Potpredsjednik opštine ne može skupštini da predloži odluku.
I dok se tokom prethodnih mjesec dana krize DPS, SDP i LP uglavnom nisu oglašavale, opozicija poručuje da je najveća odgovornost na Socijaldemokratskoj partiji. Iako samo sa dva odbornika, SDP je za Veselina Markovića ključ političkog razrješenja budvanske krize.
Mi ćemo na sljedećoj skupštini znati kako će se SDP odnijeti prema ovoj inicijativi, znaćemo kako će se Liberalna partija odnijeti prema ovoj inicijativi i nakon toga neće moći da pričaju, ukoliko imaju političkog morala, neće moći da govore o tome mi smo za nešto u jednoj opštini, a za nešto sasvim drugo smo u drugoj opštini, a na državnom nivou smo za nešto treće, ni tamo ni ovamo. Njihova politička moć je u ovom trenutku veća nego u prethodnom mandatu kad su imali tri odbornika, jer je u prethodnom mandatu DPS imao sam većinu u parlamentu, u ovom trenutku nema bez SDP-a. I zbog toga ona priča o manjoj odgovornosti i manje koalicijnog partnera ne stoji. Njihova odgovornost je apsolutna, jer njihova dva mandata znači apsolutno vlast te koalicije ili izbore.
Sjednica Skupštine opštine Budva zakazana je za 17. april. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Radnici Nikšićke firme Montavar Metalac i četvrtu noć proveli su u parku preko puta zgrade vlade nakon što jučerašnji pregovori nisu uspjeli. Da li će radnici vikend provesti u parku ispred zgrade vlade zavisi od pregovora koje danas ima gradonačelnik Nikšića Veselin Grbović u vladi Crne Gore. O tome Lela Šćepanović.
Radnici koji godinu dana nisu primali plate ne žele prekinuti protest bez novca za isplatu bar 3 neto zarade, a iz vlade su im saopštili da je prepreka zakona o finansiranju političkih partija kojim su obustavljena socijalna davanja. Predstavnik sindikata Radisav Jauković.
Radna grupa koja je osnovana već jutro su 9 i po počela sastanak u Ministarstvu ekonomije. Bez mog prisutu, u stvari prisutno predstavnika radnika. Razlog zašto sam odbio učešće u toj radnoj grupi je zato što se prvo treba riješiti, prva tačka jeste ovaj pare. A sasvim je normalno da su prijeke potrebe moje radnika Metalca da učestvujemo u radnoj grupi i da pokrenemo proizvodnju Metalcu. Pare su prvi uslov, a njih rešava preuzeo obavezu da završi gospodin Grbović. Inače smo kazali da čovjeku vjerujemo i sigurno vjerujemo. A ako Grbović kaže da su pare obezbjeđene, odmah se boravak prekide, ovdje povlačimo se ništa.
Radnici Metalca bez novca u džepu ne žele da se vrate u Nikšić, kažu, siti su obećanja.
Ja jedino vjerujem kad nam ove pare obezbijede, ove plate, u to tada vjerujem kad to bude 100% pare dođu u džep. Ja dugo ne vjerujem, nikome.
Nikto u koga se nadate?
Pa ne znam, nadam se da danas dolazi premijer, ovaj, tu dolazi Grbović, gradonačelnik Nikšića, da se oni sastanu, da oni to riješe to.
Zaposleni koji su još jednu četvrtu noć za redom proveli pod bedrim nebom, iscrpljeni i promrzli, gube nadu da će njihov problem biti riješen.
Nijesu ovo sada prvi pregovori, ovo su možda i 10. pregovori koji su bili puno ubjedljiviji nego od ovih danas.
Da li očekujete pomak nakon jučerašnjih pregovora?
Mogu mi teško, zato što su 6 mjeseci smo ovako, pa ovo što su oni juče radili, mogli su da rade 5. dan kad je ovo počelo sve.
Četvrta noć. 4 noći vođi, 5. ponedeljka smo vođi. Hladno, nikako, mučenici ovoga svijeta.
Čekaj
ovo...
da će se nešto riješiti.
Mrka kap. Bogu mi kako su krenuli, čisto sumnjam. 5 mjeseci je skoro, 4,5 mjeseca nas lažu iz dana u dan, i znao da je neke njihove igre, ovo su sve igre.
Podsjetimo, zaposleni u Metalcu štrajkuju 140 dana tražeći isplatu za ostalih zarada i doprinosa. Prvo su štrajkovali u fabrici, potom su organizovali mirno okupljanje ispred Ministarstva ekonomije, pokušali blokadu saobraćajnice Nikšić-Podgorica, u čemu ih je spriječila policija. Nikšićki Metalac u stečaju je 2004. godine kupio Goran Mladenović iz Slovenije da bi nakon uspješnog poslovanja pokrenuo dobrovoljnu likvidaciju, tvrdeći da ne može raditi zbog duga od oko 3 miliona eura. Metalcu je uz garancije vlade obezbijeđen kredit od Erste banke od 1,5 milijuna eura, a novac je bio namijenjen za namirenje dugova bankama, skidanje hipoteke sa većeg dijela imovine firme, pokretanje proizvodnje u novo osnovanoj Metalni Montevar. Početkom prošle godine fabriku je preuzeo izvršni direktor Nikola Furundžić, ali je investiciono-razvojni fond postao vlasnik 2/3 fabrike nakon što Erste banka od njih kao garanta države naplatila 1,5 milijuna eura. Proizvodnja je stala, a radnici ostali bez plata i na ulici.
Nije to život, to je život bez života. Kakav je život? Godinu dana ne primati. Ko može da živi da godinu dana ne prima ništa? To je mučenje, to je paćenje naroda, naših porodica, naše djece. Mi djecu ne možemo da opremimo u školu, ne možemo sad na ekskurziju, ne možemo niđi. Nemamo li dalje?
Iskrsan struje, iskrsan sve, ima kućić. Dužan svakome, zajma, sve na račun ovoga, bit će danas, bit će sutra. Od duga živio i eto, sajma sve isto, propast, totalno.
Kako provedete noć ovdje?
Kako, nikako. Znaš ako provodiš kad se daju po šatu, viš koliko je ova visina voća. U podovanje da vidimo, iđemo, evo voća.
Poradi se da ti kažem kako struje će da isključe, voda isključe, da sve sam utužen. To je samo pitanje dana, vremena i sata. Imam 2 studenta, jednoga sam mako vozi taksi kod gdje nema ni osiguranja ništa, znači samo da bi prehranio.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije Region i svijet, vrata Sarajevske vijećnice bit će simbolično otvorena 9. maja na dan pobjede nad fašizmom. Užurbano se završavaju radovi na obnovi tog velelepnog zdanja. Vijećnica će imati autentičan izgled izvana i iznutra, upravo onakav kakav je imala i prije gotovo 120 godina. Tokom rata u Bosni i Hercegovini vijećnica je zapaljena, kada je izgorjela 80% knjižnog fonda. Priča ide džugom.
Užurbano se završavaju radovi kako bi vijećnica zasjala u punom sjaju za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Obnova traje još od 2000. godine. Evropska unija uložila je do sada 9 miliona eura u obnovu sarajevske vijećnice. Andy McGuffey iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
U izvornom ugovoru završetak radova predviđen je za juli, ali već je sada moguće da će krajem maja radovi biti završeni. Ne postoji nikakav spor između grada i Evropske unije. Međutim, da bi se zgrada mogla pravno koristiti, moraju se izvršiti određene procedure i inspekcije.
Objekat će imati autentičan izgled kao i 20. aprila 1896. godine, kada je svečano otvorena i predata Sarajevskoj opštini na korištenje, kaže Muhamed Hamidović, glavni arhitekt projekta obnove vijećnice.
Hoću samo da kažem da je bilo vrlo složeno realizirati i pokušati napraviti kopiju kakva je bila iz početka 20. vijeka. Mi smo se susretali kao nadzor u četvrtoj fazi sa izazovima koji su se pojavili nakon skidanja određenih slojeva, nakon čišćenja onoga što je ostalo poslije požara, i došli smo do zaključka da neke stvari moramo korigirati.
Ljepota slikarskih dekoracija na zidovima, stropovima i na desetine manjih i većih lukova ostavljaju posjetioce bez daha. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini vijećnica je nekoliko puta granatirana. Zapaljena je u avgustu 1992. godine, kada je u požaru nestao katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke i oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o istoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što su još jednom pozvali Moskvu da povuče trupe s graničnog područja s Ukrajinom, američki predsjednik Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se i sa mogućnošću da se Rusiji pojačaju sankcije. Paralelno, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov pozvao je da se zaustavi priznavanje, kako je rekao, aktualne ukrajinske vlasti koja nije legalna. O tome Sabine Čebaravdić.
Rusija je jedna od rijetkih država koja odbija priznati ukrajinske vlasti kao legitimne, s obrazloženjem da je za njih još uvijek predsjednik svrgnuti Viktor Janukovič. Lavrov je osim toga posebno naglasio kako je za Ukrajinu važno da ostane neutralna, a ne da se priključi NATO paktu. Dodao je da je njegova zemlja spremna za direktne razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Država, Evropske unije i Ukrajine. Amerika je optužila Mosku da najvjerojatnije podržava proruske separatiste koji orkestriranim kampanjama i sabotažama unose haos u Ukrajinu. Osim toga, Bijela kuća prigovara Vladimiru Putinu da isporukama plina i neplaćenim računima ucjenjuje Kijev, ali i dobar dio Europe. Ruski predsjednik je u pismu objavljenom juče prozvao Ukrajinu za neplaćenih 2 milijarde i 200 miliona dolara, te evropske lidere upozorio da ukoliko Kijev ne plati dug, to može ugroziti daljnju dostavu plina u 18 evropskih zemalja. Govoreći na sigurnosnom forumu u Kijevu, premijer Arseni Jacenjuk izrazio je svoje uvjerenje da zapadni partneri Ukrajine, koji su im dali političku podršku, neće prekršiti principe međunarodnog prava i u budućnosti ih ostaviti na cjedilu.
Pitanje
Krima nije pitanje međusobnih odnosa Ukrajine i Rusije. To je problem koji ugrožava globalnu sigurnost.
Vladimir Vladimirović kako kazao o tom što
Vladimir Vladimirović je jednom rekao da je najveća tragedija prošloga stoljeća raspad Sovjetskog saveza. Želio bih mu danas odgovoriti. Uskrsavanje Sovjetskog saveza bila bi najveća tragedija ovoga stoljeća.
Još jednom naslovi dana: u saobraćajnoj nesreći kod Rožaja i u požaru u Tivtu poginule 3 osobe. Odbor za odbranu i bezbjednost saslušat će vrhovnog državnog tužioca, ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost povodom učestalih napada na novinare. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga razgovara sa predstavnicima političkih partija o osnivanju specijalnog suda za navodnu trgovinu organima. Obama i Merkel o novim sankcijama Rusiji. Putin upozorio evropske lidere na moguće teškoće u isporukama plina. Ranko Krivokapić, kao predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a, pozvao na razgovor delegacije Ukrajine i Rusije. Poštovani slušalci, bila je to emisija ovog petka 11. aprila na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.